Kā nozares darbinieku arodbiedrības vadītāji man šī situācija neapmierina. Bet īstenībā cilvēku attieksme, nu mums būtu jāskata tā kā no divām pusēm. Jo pirmā ir tā, ka par šo darbu maksā dubultu, tā tad ir dubultu samaksa, ja? Un cilvēki citreiz saņemot darbu grafiku, viņi tomēr tad rēķina līdz, ka šī būs svētku diena, pa kuru nāks klāt naudiņu. Un, diemžēl, tajā brīdī sanāk, ka nu, finansiālā lieta nu, valda pār šo te svētku svinēšanas prieku, bet no otras puses mēs arī, veicot aptaujas, tomēr no saviem biedriem arī citiem tirdzniecības darbiniekiem saņemam atbildes, ka viņi nevēlētos strādāt. Un mēs saskatām to risinājumu, ka, nu, ka būtu tomēr jāsaižās pie viena galda tirdzniecības darbinieku no arodbiedrībai, darbinieku pārstāvjiem, darba devējiem nozars, no arī tātad attiecīgi ministriju pārstāvjiem skatoties, un varbūt, kad varam tomēr atrast tādu risinājumu, ka kaut vai sāktu gadā ir 16 svētku dienas, kā mēs zinām, bet varbūt sākam ar kādām 5 dienām.